Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. En ny uke der man kan være bekymret for alt som skjer I verden. Det blir jo ikke lysere.
Nei, og det altså virkelig. Altså, og nå har vi jo da en krig I Europa, og så hadde vi da en enorm konflikt I Midtøsten. Og det stopper jo ikke der. Nå det Iran og Israel. Men altså, og nyhetene for meg da til morgen, liksom når Donald Trump fillerista dommeren I New York, og de finner ikke ut av hvordan de skal klare å samle 12 jurymedlemmer og 6 reserver. Mm. Og så står alle og venter på hva Israel gjør. Det er jo maks urolig.
Ja.
Men som alltid, Per, vi snakker om de positive tingene.
Ja da, vi prøver jo å være oppbyggelige, vi, Petter.
Vi lyspunktene I en ellers geopolitisk, kaotisk hverdag.
Ja, vi folks lys I et stadig dypere mørke.
Absolutt.
Ja, det fint å ha den rollen.
Ja, vi heier å få fram både talenten og suksessen og sånn da. Mm. Og så må vi være så ærlig, Per, at vi har jo hatt noen her som også har vært her og pratet om suksessene, og som senere har fått beskjed om å gå.
Absolutt.
Så vi har hatt både de som kommer også til å fortsette å ha suksess, og så har vi de som har opplevd en brutal virkelighet.
Og vi heier jo på begge, ikke sant? Fordi det jo ingenting som å prøve. Hvis du feiler, så må du bare forsøke å reise deg opp igjen og prøve på nytt med noe annet, eller det samme.
Børsta støvet, sett på et par plaster og gå videre.
Yes.
Men en ting, det har jo, og du har sikkert fått med deg også, denne bekymringen over spesielt unge gutter, som ikke klarer å tilpasse skolesystemet, og som faller utenfor, og jentene I ferd med å overta. De vel flertall nå på nesten samtlige av de høyere utdannelser, og jentene på full fart, og det heier vi også på.
Det bra, det.
Men
det ikke bra at gutta faller av.
Nei, vi må ha med begge, liksom. Ja. Men I dag så har vi to, jeg kan jo kalle det, når du gammel som meg, kaller du gutter.
Ja.
Litt voksne gutter.
Det jo det.
Men de, som har hatt kjempesuksess.
Ja, det jo veldig gøy, og en av dem kjenner vi jo veldig godt, Ronald Griffin, som grunnlegger og CTO, som det heter, altså Chief Technical Officer, og storeier I SIN, et selskap du og jeg eier aksjer I.
Definitivt.
Vi vel angel investors, må vi kunne kalle seg det selskapet der, fordi vi var med fra, det var Ronald og en til for 5 år siden.
Ja.
Og selskapet har vært knapper og glansbilder til I dag, hvor det har en betydelig størrelse.
Både størrelse og hatt suksess, ja. Og kom seg igjen med en brutal pandemi.
Yes, og sammen med Ronald så har vi Pamir Esas, som sammen med Ronald, nå av Forbes, det internasjonale magasinet, amerikanske magasinet, ble kåret til, jeg vet ikke akkurat hva de kaller det, men altså, det liksom tech-koder, 30 talenter under 30 år I tech-bransjen. Og Pamir Esas, så han var jo grunnlegger av Brighter Tomorrow, et selskap som han stiftet med utgangspunkt I sine studier, blant annet på Oxford. Så dette jo to gutter som virkelig bright.
Ja, og dette sånn, det 10.000 av mennesker som da det blir sendt inn, og så blir dette, går man igjennom alle disse kandidatene, og så plukker da Forbes, som liksom magasinet I verden, det de som liksom Forbes-lista over de rikeste I verden, og det de som lager listene som betyr noe, og på denne lista har vi da I år også en nordmann under 30. Tenk på det.
Ronald I år, og Pamir I fjor. Det er kult, to norske gutter som virkelig markerer seg I tech-bransjen.
Og det betyr, Per, I dag har vi 3 som har vært på Forbes-lister I podden.
Ja, har vi det? Hvem den tredje da?
Ja, du kan ekskludere deg selv da. Så da står vi hjemme.
Så det deg, ja, du på den rikeste listen, du.
Ja, det ikke så veldig rikt. Jeg vel nummer 74.842.
Ja, men det bra, det.
Ja. Jeg kanskje ikke, jeg vet ikke hvor mange de har på den listen. Ja, men,
for jeg har ikke vært på den listen.
Nei, men en dag.
En vakker dag.
En dag.
Ja.
Så skal vi ta det inn?
La oss ta det inn. Velkommen, Ronald og Pamir.
Takk.
Jeg innledet jo med en feil, Pamir. Det hender jeg gjør det, eller det hender jeg. Det ganske ofte jeg sier feil, og så det bare feil,
det du
rydde,
bare
og så det rydde opp I det og gå videre I livet, I stedet for å dvele ved feilen. Fordi du ble ikke kåret til 30 under 30 på tech, men på social impact av Forbes, ikke sant?
Ja.
liten justering av budskapet mitt der. Brighter Tomorrow I hvert fall som selskapet ditt heter. Kan ikke du bare kjapt gi oss en intro til det?
Jo, det egentlig også et tech social venture. Så vi har jobbet med utdannet barn I Afghanistan lenge, og så vi startet det sammen med meg og brødrene mine, og på et eller annet tidspunkt så skjønte vi at tradisjonell måte å tilnærme seg den problemstillingen ikke nok, så vi utviklet vår egen edtech-løsning, som lærer barn lese.
Altså educational technology, edtech.
Ja, ja, det helt riktig. Mm. Så det en applikasjon som har tusenvis av spill og gjøremål som tar barn fra ikke å kunne lese og skrive, til å lære seg å lese og skrive etter FN-standarder på 2 måneder, ifølge tredjepartstester og rapporter. Så nå skalerer det, og tusenvis av barn har lært seg å lese og skrive ved å bruke edtech-løsningen. Hvert år så det 2000 ytterligere barn som får den muligheten. Det et nasjonalt utdanningsprogram I Afghanistan. Så det jo da Bright Tomorrow et nøtteskall.
Mm. Ok, det jo
Men det sånn, fantastisk. Når du sier, det virker som du liksom starter med broren din, men du sa brødrene, men du hadde jo en hel liten stab, for du har jo mange brødre.
Ja, jeg sa det før podcasten at vi 5 brødre, og det mamma og pappa, så de ønsket seg en jente, så ble det veldig mange gutter I stedet, så det var veldig vanskelig.
Det tok ikke slutt på gutter,
nei. Rett og slett. Og det morsomste han siste mann som attpåklatt, for da var vi I Norge, og de tenkte, hva det beste land I for å være kvinner, og nå har vi 4 gutter, nå må det bli en jente. Det ble et 7 fotballag I stedet. Ja,
Men fordi din familie har bakgrunn fra Afghanistan, det derfor dere har satset I Afghanistan, du og brødrene dine?
Ja, helt riktig. Mm. Så vi født der utenom han attpåklatten.
Ja.
Og det var min storebror Garsay, et teknisk geni, jobbet I Microsoft med å skalere et produkt nå som omsetter mange titals milliarder for Microsoft. Og det var han som var veldig mye av hjernen bak ideen at vi kan gjøre det gjennom helt enkle teknologiske løsninger.
Mm. Men hvor I Afghanistan kom familien fra?
Åh, det et godt spørsmål. Så pappa fra nord, det heter Talokan.
Nærmere da Peshawar?
Nei. Mamma fra Jalalabad, det er nærmere Peshawar. Så det fra sør-øst.
Jeg har vært I Peshawar, prøvde å komme inn I Afghanistan.
Oi, så kult.
Nei, det var ikke så veldig kult, jeg var veldig redd. Det var 1986, så var Mujahideen sto...
Det ikke så kult.
Nei, de var for så vidt på den tiden annerledes.
Det så bra, Petter, når du prøver å høre seg som det, du kan geografien her, og så det litt som at du spør, å, Tromsø, ikke det like ved Kristiansand?
Hva heter det berømte passet som da du kommer fra Peshawar?
La oss gå videre.
Lillebror, hva heter det? Khyber.
Khyber
på passet.
Ja. La oss gå videre til deg, Ronald. Du
overgang.
Ja. Vi introduserte jo deg som dette lille tech-geniet som Petter og jeg kjenner ganske godt fra før, fordi vi har jo investert I sin og var med å... Hvor gammel var du da vi ble kjent? Da var du 22.
Ja, vi møttes når jeg var 22. Det stemmer, stemmer veldig godt.
Jeg husker veldig godt det første møtet vi hadde. Det var et rart møte, men min makker Marius og jeg tenkte at han der, han har noe. Og det hadde du jo, visste det seg da. Det hender at selv en blind høne finner korn, Petter. Og du og jeg var blinde, fordi vi trodde begge på Ronald og satsa på det selskapet.
Og her sitter vi med et selskap som har altså på kundelista si både Amazon og Telenor og Circle K og Arbeiderpartiet og Høyre Moderaterne I Sverige og det kom
altså den listen så lang over den, kule kunder internasjonalt og I Norge som, som tror på og bruker den teknologien
deres.
Og vi
har jo brukt den, vi testet noe ganske tidlig.
Ja, vi har gjort flere prosjekter sammen, blant annet din VK-invitasjon, hvor den har blitt legendarisk.
Ja, den var rett
fantastisk. Det var jo den testen som gjorde at vi valgte å investere I selskapet, fordi vi så hvor sykt bra den teknologien traff mottakeren, og hvor bra konvertering og deling det var av den videoen. Kort, hva det dere lager I sin?
Så hvis man tenker litt på det på et overordnet nivå, verden sender 340 billion e-poster hver eneste dag.
Milliarder
e-poster. Mm. Og av de så det 20% som åpnes I snitt. Og det skaper jo en veldig stor utfordring for det som kanskje har blitt en av de største problemene, og det jo en mangel på oppmerksomhet for veldig mange merkevarer, og en dårlig konvertering. Så der vi kommer inn, vi lager video, AI-personifisert video ved bruk av kundens førstepartsdata, så klarer vi å lage en helt personlig video. Så det vil si at alle de 3000 inviterte til vinterkonferansen den gangen vi lagde den kampanjen, fikk sin egen personlige hilsen, hvor Petter sa, nå gleder jeg meg til å se Ronald. Så det er noe i, det er en magi i den personifiseringen. Alle vil føle seg sett. Det derfor vi heter nå Scene etter et par navnbytter gjennom vår historie.
Vi har alltid et par dårlige navn.
Vi har det. Nå, vi har det.
Vi traff på tredje forsøk.
Du må gå igjennom noen sånne. Ja. Det må du.
Men det den kort gjør jo at du har, den teknologien kobler seg jo på CRM-systemene til selskapene, ikke sant? Og plukker datapunkter. Som gjør, for det er jo ikke bare navn, det kan være hvor du kommer fra, hvor du bor, hvilket parti du stemmer på, eller masse andre, hva slags ski du har kjøpt på Anton Sport, ikke sant? Og så kan du få en video etterpå.
Helt riktig, og for Ving for eksempel så bruker vi 8 forskjellige datapunkter. Hvor du reiste sist, reiser du med familie, reiser du alene. Alt det beriker jo opplevelsen du får gjennom den videoen.
Men det er jo det som er fantastisk med AI-teknologi og det vi ser i dag, fordi at det, jeg er jo en av de da, selv om det er 20% som åpner, så jeg er jo en av de som får en del e-post som jeg da ikke åpner.
Ja, hvordan ser din inbox ut egentlig?
Den ser så bra ut. Jeg har noen som stadig rydder opp inn. Men det som er interessant, hvis du hadde fått en liksom personligvis Erna eller Jonas hadde liksom sagt meg, hei Petter, jeg vet at du er opptatt av disse problemstillingene, og bare sånn, og pratet til meg, det er så sterkt, altså det treffer meg så direkte, at jeg ville sett på den ferdig. Og det er forskjellen.
Og det er jo det viser seg at det er mange som gjør også. Da. Det er jo de fleste ser gjennom videoen, svært mange deler den videre, og svært mange følger også opp de actionpunktene som er i
Men
videoen.
Men vi må ta litt tilbake. Ja. Pamir, når du skjønte at du skulle være på Forbes-lista, hvor fett synes du det var?
Det som skjedde var jo at de opererer med amerikanske tider, så de sendte den 5 om morgenen. Så når jeg våkner opp og skal på jobb sånn 6-7 om morgenen, så plutselig hyler jeg av glede. Og kona blir hysterisk. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Og jeg havnet på Forbes-listen. Og da ble hun gretten. Jeg bare, kunne ikke det vente et par timer?
Nei.
Men jeg var i ekstase. Så for henne var det litt for tidlig på morgenen, men det var helt vilt, fordi Forbes, det er en merkevare du har vokst opp med i filmer, sanger og så videre. Jeg har ingen sånn realistisk relasjon til det. Så jeg var i helt ekstase og hoppet opp på sengen, bokstavlig talt.
Hva har du gjort med karrieren din?
Jeg liker det du sier når jeg var på vei til jobb klokken 6-7. Ja.
det er heftig.
Ja. Snikskrytt.
Jeg liker den.
Det er litt mer at vi er en jeg jobber i en veldig konservativ bransje, advokatbransjen, så det er litt mer det da. At man
du jobber på Spekhus?
Ja, riktig.
Ja.
Så der,
Vi glemte å si, du har jo en helt fantastisk utdannelse. Jeg skulle også ønske jeg liksom rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en master fra ingenting, altså fra Oxford.
Fra Oxford.
Ja, det er liksom ikke, jeg har grillkurs fra Gilde og frukt- og grøntkurs fra Bama, liksom. Det slår ikke like hardt.
Nei.
Men er det den appen din, er det mer litt sånn hobbyprosjekt da, for deg og brødrene dine, eller er det ingen av dere som nå jobber fullt og helt med deg?
Det som skjedde var at vi jobbet fullt ut, hvis ikke mer, under studietiden, så det krevde enormt mye blod, svett og tårer under den utviklingsfasen. Dagen før forlovelsesfesten min, så jobbet jeg fortsatt med å fjerne noen bugs i applikasjonen, så det krevde veldig mye i den fasen. Nå er det en plug-and-play-løsning. Det betyr at det er en hyllevareløsning som tredjepart tar i bruk, implementerer og skalerer, mens vi bistår litt fra sidelinjen.
Men tjener du noen penger på det?
Nei, absolutt ikke.
Absolutt ikke? Nei. Her er vi en økonomipod.
Ja, men det vet jeg, og det er det jeg forlutte meg på.
Har du vurdert å tjene penger på det?
Nei, fordi det er ikke noe penger å hente i akkurat den konteksten her. Det er ingen som er villig til å... Det finnes ikke venturekapital for veldedige organisasjoner i Afghanistan.
Nei, det finnes sånn, veldig få steder.
Ja. Det er ikke fysiske offentlige støtteordninger. Ja. Så det er sånn... vi visste jo det fra dag 1, så det endte opp med at jeg jobbet om sommeren og hadde veldig mange deltidsjobber, så brukte jeg pengene på å utvikle den applikasjonen. Det kostet heldigvis ikke en formue som løsningen til sin, så det var realistisk å få det til. Men etter hvert, forhåpentligvis, når jeg får tilgang til mer kapital, så blir det større prosjekter, forhåpentligvis.
Ja, det har tydeligvis bidratt til veldig mye, da.
Hva er det?
Det at du har gjennomført dette her, det har bidratt til veldig mye.
Ja, det var vanskelig å tro at vi kunne få det til, men jeg tenkte, hvis jeg prøver absolutt alt jeg kan, så får jeg i hvert fall en ro I sjela at jeg prøvde å
Men du har jo sannsynligvis forandret eller dere brødrene har forandret livet til veldig mange mennesker
Ja, og det
jo fantastisk
Ja, og jeg har jo vært jeg var der når vi skulle installere det I den første skolen I Kabul det var der mamma gikk på skole noe helt annet I dag når hun gikk der så det bytte jo enormt mye personlig og da plutselig selv om vi ikke har penger så ikke det et problem
Hva sier foreldrene dine da?
De blir emosjonelle, veldig rørt og veldig takknemlige over at guttene deres jobber og står på for å hjelpe andre. Så de veldig, veldig stolte av det.
Men nå skal vi da et langt steg derfra til den hele kommersielle Ronald som allerede sluttet skolen. Du var 14 år når du sluttet skolen, var det England? Der kan ja, du slutte
det,
tidligere.
Ja, det riktig, så det var det England.
Så du var ikke liksom den sinnssyke... liksom CV'en på skolesiden.
Du, den helt katastrofal.
Den såpass, egentlig.
Så jeg droppet jo ut gjennom litt sånn ulike omstendigheter når jeg var 14. Og da var det jo, på den tiden så var det jo egentlig bare et valg om hva var jeg mest nysgjerrig på.
Men du, mitt poeng var at du var kapitalist når du var 13, og måtte bruke moren din sin PayPal-konto fordi du var for ung.
Det helt riktig.
Så du hadde liksom, du var ikke bare et bra tech-hode, du var altså kremmer.
Det et kynisk, liksom kynisk syn på det.
Men nei, ja, her tar vi bare fakta.
Jo, men du har helt rett, Petter. Så det jeg gjorde tidlig, det var jo å begynne å jobbe på nett gjennom ulike freelance-gigger, og da kunne jeg ikke si helt, da kunne jeg aldri innrømme alderen min. Så da brukte jeg blant annet min mors PayPal-konto til å ta betalt.
Og moren din skjønte ingenting, det var stadig mer penger. Hvor kommer disse pengene fra? Det sønnen min sitter inne der sånn, han spiller ikke, hva heter det, World of Warcraft?
Ja, det var ingen World of Warcraft, det kan jeg si. Det var mye jobbing.
Men du koder jo selv, men det har du lært helt på egen hånd, har du ikke det?
Du, egentlig alt på denne reisen fra starten har vært selvlært, så alt fra, og det jo mye mer komplekse temaer jeg innom nå enn det var den gang. Alt fra strategi, business, finans, valg av utvidelse av selskapet, alle typer strategiske ting som dukker opp nå, alle de tingene jeg måtte lære, og alt fra starten. Så jeg kom jo fra, jeg begynte jo med en passion for video. Mm. Det er der ting begynte for meg. Alt det måtte jeg lære selv. Jeg hadde jo en YouTube-kanal når jeg var yngre, med 15 000 følgere, hvor jeg bare drev opplæring av videoteknologi og videoredigering. Mm.
Men du, det sant det der man sier om koding? Her det en som har, altså hvis skalen fra 1 til 100, så du på 95 eller kunnskapsnivå. Jeg ligger og slenger mellom 1 og 2. Det sant at all koding handler om 0 og 1?
Ja, det jo det. I bunn og grunn så jo alt det vi ser rundt oss på alle typer elektronikk jo 1 og 0. Mm.
Men det jo ikke det du koder med, ikke sant? Du skriver ikke 0 og 1.
Nei, det gjør man ikke. Det er ikke
ja, det skjønner du. For det jo egne språk, og de språkene, ikke sant? Og de Petter kanskje på 1 eller 2, jeg på kanskje 3 eller 4. Jeg tror jeg hakk over deg. Men for meg det likevel ganske uforståelig. Og det ulike språk, ikke sant, innenfor koding.
Mm. Ja, og det, for å være helt
du ærlig... Du kjører på engelsk.
Det, hva sa du?
Nei, du kjører på engelsk.
Petter, stopp nå.
For å være helt ærlig, man kan liksom snakke mye rundt programmeringsspråk, men det som fascinerte meg fra veldig ung alder, det var jo at dette her jo basen for produkter. Mm. Dette her jo hvordan man skaper verdi i dagens verden. Så det å klare å forvalte utviklere, programmerere, programmeringsspråk og lage gode produkter som folk vil kjøpe, det synes jeg var utrolig spennende. Mm. Det var en enabler.
Men du kan si, det som interessant når jeg kom i scene etter at jeg hadde vokset, nå jo 40 ansatte. Og dette da litt i kontrast Pamir til å komme hjem i familien, 5 brødre, det masse engasjement, men det ingen penger.
Ja.
Så kom jeg og besøker scene, og det litt med kulturen, dra en kultur hvor liksom, vi skal ha, som sånn, vårt legacy skal være at vi var med å forandre livet til mange mennesker, og ga dem en mulighet. I sin så var det sånn, når jeg kom inn der første gangen, det var som å være på en sånn der startup, jeg innbildet meg, sånn kunne det vært hvis jeg kom inn i Silicon Valley. Mm. Det var liksom alt det jeg har sett på som film, det virkelig var sånn, jeg åpnet døra og kom inn der, og det trøkket, og den latt, det noe gleden og hvordan de satt og sånn. Jeg husker bare at jeg ble helt fascinert når jeg var der over selskapet. Og i alt dette kaoset så det jo liksom, så det en struktur i bånd og en idé om hvor vi skal og sånt nå. Og så det, så tiltrekker man seg som en svamp liksom. De talentene som vil være med på reisen. Og mange av disse har fått anledning til å være med på eiersiden også. Og det akkurat sånn. Så sånne miljøer tror jeg viktig, for jeg tror kulturen og miljøet viktig for suksessen.
Mm. Ja, jeg husker jo du ga den tilbakemeldingen til meg etter den festen, og det ble jeg veldig glad for å høre. Fordi det jo ikke ofte du får sånn utenforblikk inn på kulturen. Vi har blant annet 11 nasjonaliteter på de 12 utviklerne vi har, så det veldig, veldig stor bredde. Vi har kommersielt kontor i Stockholm, vi har noen remote mennesker, og det å klare å bygge den kulturen, det jo også stor inspirasjon fra Strawberry, hva man har fått til i denne på en måte grupperingen, fordi kultur i bunn og grunn noe av det viktigste som driver suksessen til sin.
Og det tror jeg sånn, for det blir fort veldig mye snakk om koding og teknologi og sånt. For å bygge et selskap så trenger du mer enn bare det. Du trenger de som har et felles mål, og de vet hvor de skal, og Pamir, hvordan har det vært for deg? Kommer dere til å fortsette å jobbe med dette? Er det sånn at dere like engasjert i dag? Du jobber et advokatkontor, jeg går til at de andre brødrene dine også jobber.
To av brødrene er teknologer, to av andre brødrene er jurister, spesialisert innenfor teknologi, og så vi ble alle frelst av den erfaringen, så alle jobber med tech på en måte, og vi jobber fortsatt med å skalere den løsningen, men nå tar ikke det så mye tid. Så nå jobber alle med, i den norske tech-sektoren på ulike måter.
Men det er to advokater og to på tech.
Ja.
Hva blir advokaten av? Hva velger han? Hvilken side?
Han føler et press, selv om jeg sier til han at du må bli absolutt det du ønsker å bli. Så vi prøver ikke å presse han til det, men jeg tror han lener seg nærmere mot tech-gjengen. Jeg tror han synes de er mye... Han var med på meg på kontoret en dag, skulle se hvordan det var å jobbe som advokat. Jeg tror han likte det da særlig.
Han likte ikke det. Jeg var faktisk i Brekkhus DG's lokaler for en halvannen ukes tid siden, og det er jo helt ellevilt fine lokaler i Via på Vika med utsikt over sjøen, og han lot seg ikke imponere av det, altså.
Nei, han likte jo kantina og lokalen og sånn. Det var mer arbeidsoppgavene å sitte på kontoret i mange, mange timer i strekk.
Ja.
Jeg tror det appellerte ikke til en 13-åring.
Nei.
Og det skjønner jeg fint.
Men hva er området ditt på Brekkhus?
Det er det morsomme, teknologi. Så,
nei, det er teknologi,
ja. Vi bistår blant annet sin med ting de synes er kjedelige, og Capgemini og sånne.
Så dere kjenner hverandre fra jobben, dere to?
Jeg var med på en lanseringsfesten hvor du holdt tale, Petter. Ja. Jeg turde ikke gå opp til deg, for jeg tenkte det var litt sånn æresfryktig bilde og så videre.
Hallo!
Men det var veldig gøy å se det samspillet dere hadde. Jeg sa det til Ronald før podcasten. Fordi Ronald hadde på seg en sånn skikkelig en Versace-skjorte i silke som var gull. Og jeg skjønte at han hadde den samspillet, den kjemien dere to hadde der, det var veldig gøy å vitne til.
Det husker jeg. Du ble lurt til å kjøpe den skjorta, litt lurt.
Det er riktig.
Av Kenneth, styrelederen i sin.
Det er riktig.
Den kostet en formue, så nå må du bruke den med hver eneste anledning.
Men
hvor mye kostet den?
Nei, du, den var... Kenneth var veldig bestemt på... Han var veldig bestemt på at skal du kjøpe noe sånt, Ronald, hvis det er første kjøpet der? Da må du være på salg.
Yeah.
Så han dro jo den ut, han plukket den ut, og så sa han, du kan ikke bare dukke opp på VK uten ordentlig klær. Så det var litt sånn det der skjedde da, og det var starten på den stilen. Nå er jeg gradvis, neste blir jo tatueringer og...
Jeg har jo sett deg i den skjorta ved 3 eller 4 anledninger, tror jeg. Du bruker den så ofte du kan. Den er jo veldig kul.
Men det er det som er fint når du kjøper en piece på salg.
Ja.
Så føler du litt at du, jeg har spart litt penger, som er jo feil. To, og hvis du føler deg da som en million når du går med den, det er da du skal bruke den.
Ja.
Altså, den.
Det er helt enig.
Men vi må tilbake til business.
Ja.
Pamir, hvor ser du deg selv om 5 til 10 år? Ikke tenk på Brekkhus nå. Hvor er du?
Drømmen har alltid vært å skape noe. Det var det som også førte oss til Brighty Tomorrow. Vi så en del ting som vi mente at vi kunne løse, selv om vi ikke hadde de beste forutsetningene, og vi ønsket å prøve på det, som det blir å skape det sterkeste av det teknologiadvokatbrandet, eller bistå med å skalere enda flere ventures i Afghanistan, hvor man tar bruk i norsk teknologi.
Så du skal være partner i Brekkhus, det er det som er din plan?
Så jeg har alltid ønsket og drømt om å være en advokat, så allerede er andre klasse på barneskolen. Men nå, jeg har en fot i teknologiverden gjennom Bright Tomorrow, som jeg er veldig takknemlig for. Jeg er veldig engasjert for den muligheten. Og så er en fot i advokatverden. Så jeg tror det kommer til å bli et samspill der, Så får vi se hva fremtiden bringer.
Og Ronald, du sitter der, smiler bredt.
Jeg tenker vi kommer til å trenge advokater.
Nei, hvor er sin om 5 år?
Du, det er, jeg synes det spørsmålet er vanskelig å svare på, fordi i min...
Her stiller vi bare vanskelige spørsmål.
Det er veldig bra, Petter. I vår verden så er 5 år så utrolig lenge, og jeg tror Warren Buffett sa noe som «You're only 3/4 away from bankruptcy», eller noe sånt. Og det sier ikke at sin er det, men 5 år er lenge.
Men det var tøft i pandemien, da var vi ikke...
Da var det dager. Det var tøft for mange.
Under pandemien diskuterte vi jo det... på alvor som et alternativ.
Ja, det er riktig. Men om 5 år så tror jeg internasjonal skalering. Jeg tror sin er globalt. Jeg tror løsningen er åpen for langt flere enn det den er i dag. I dag er vi veldig enterprise og veldig litt mer tyngre verktøy som kreves for å jobbe med disse kundene som vi har i dag på kundelisten. Så jeg tror på mer åpenhet av teknologien. Jeg tror på at vi er til stede globalt. Og så tror jeg på at det teamet som du kjente litt på, Petter, at det er mye større og mye mer kraftig enn det jeg noen gang kunne se for meg.
Det er en ting som, apropos pandemien, før pandemien så var det utenkelig å starte en salgsvirksomhet i et annet land uten å være fysisk til stede. Det var utenkelig å gjøre ansettelser av folk uten å møte dem in person. Etter pandemien så gjorde vi jo alle det hele tiden. Og SIN har jo bygget seg opp internasjonalt gjennom stort sett digitalt salg. Ja. Ikke sant? Og dere har brukt teknologien til å selge.
Både til å selge, men også rekruttere. Så vi sender jo blant annet våre videoer ut som første hook. Vi spiser jo vår egen medisin på en måte. At vi vet hvis vi skal få oppmerksomhet hos Telenor, eller hos Amazon eller AC Milan, da må vi bruke noe som er spesielt. Mm. Og det er jo akkurat det vår teknologi er god på, skape den oppmerksomheten. Så det bruker vi aktivt i salg, og det å bygge opp salgstab ut fra Norden, det er utfordrende på mange måter. Men vi ser jo at for eksempel i Sverige, i Stockholm, så er det, da har du tilgang på enda flere mennesker og enda flere flinke salgsledere.
Det er interessant du sier. Opplever du at miljøet i Stockholm spesielt da, er mye større og mer avansert enn Oslo?
Uten tvil. Så total verdi på økosystemet av startup scale-up i Stockholm motsetning til Oslo er 10 ganger større. Mm. Og drar du videre til London, så er det 30 ganger større. Mm. Så det har jo en reell påvirkning på hva vi klarer å skape i Norge. Så det er massivt mye større enn i Norge. Og jeg hørte fra en VC, det var litt morsomt, han sa til meg, når det kommer noen fra Sverige, et svenskt bolag, og skal hente penger i Norge, da det er red flagg. Så spurte jeg, ok, hvorfor det? Har vi så dårlig rykte? Ja, men hvis ikke de klarte å hente penger i Sverige, da går det til Norge.
Da går det til lettlurte nordmenn.
Og det er red flagg. Mm. Så det sier veldig mye.
Hvordan er det andre vei da, hvis du kommer som et norsk selskap til Sverige? Hva er det da?
Du, det funker... Nå har jeg ikke snakket med noen svenske veser om akkurat det spørsmålet, men det funker, i hvert fall mitt inntrykk, er det funker veldig godt.
Ja.
Mm. Jeg tror norske selskap, spesielt de som gjør det bra, de som kan vise til god traction, de får hentet penger nesten hvor som helst.
Pamir, hvor mye betydde Forbes-nomineringen for deg?
Til den dagen i dag, så kan jeg ikke fatte at jeg havnet på den listen og kom på den kåringen, så jeg må liksom nesten klype meg selv noen ganger, fordi det var med på å åpne veldig mange dører. I advokatbransjen så skapte det en form for anerkjennelse som gjorde det arbeidet lettere til å få jobbe med veldig mange spennende mennesker. Med Bright to Tomorrow så hjalp det oss med å skalere ytterligere ved å få tilgang til enda mer spennende partnere. Så det har vært en boost, og samtidig som vi fikk den muligheten, så var jeg så heldig med at Barack Obama tok med til lederskapsprogrammet hans.
Wow!
Fantastisk. Det skader ikke det.
Nå høres jeg veldig arrogant ut, det er ikke meningen.
Nei, du er ikke arrogant. Dette er fakta.
Altså,
det kom bare samtidig. Ja. Og det var
Forbes, Barack Obama. Da skal jeg plukke opp det du nevnte i starten her. Du sa at Forbes har også vært nevnt i sanger. Det er vel den der I Wanna Be on the Front Page of Forbes Magazine?
Ja, Bruno Mars. Det er den vennene mine dreier og sendte meg.
Ok, men spørsmålet. Målet da er helt avslutningsvis her. Du skal svare på det. Så hvem er først på forsiden av Forbes magasin av dere to?
Uff, Ronald er jo det tekniske geniet. Så, altså, tenker du I fremtiden? Eller?
Ja, ja, fremover.
Jeg heier på Ronald, så jeg, det klienter av oss. Så hvis de hadde på forsiden, så begynner jeg også.
Så får du ikke bilder der nede.
Ja, hvis de dripper på han, så dripper de litt på meg på siden. Så jeg heier på Ronald.
Har du merket noe forandring på det? Nå det jo bare var det litt over en uke siden du fikk den, du kom på den kåringen. Har du merket noe?
Du, jeg har merket veldig mye god oppmerksomhet, men for å dra det liksom litt ned til et annet plan, så det som var veldig fint for min egen del I den Forbes-kåringen, det første jeg gjorde var å sende melding til mamma, og sa, se.
Hva sa mamma?
Hun
var dropouten 14 år.
Ja, det akkurat det, og hun har alltid elsket og alltid satset på meg, og det gjorde meg veldig stolt å kunne si til henne at se hva vi har bygget sammen. Nå kom jeg på den listen, og jeg tror veldig mange sitter med det spørsmålet, jeg god nok? Og det kan jeg love deg, det gjør du spesielt etter 7 år med å løpe I en gründerreise fra relativt lite eller ingen utdannelse. Så det å komme på den listen for meg, det betydde utrolig mye på et veldig personlig nivå. Mye mer enn på en måte de andre gode side-effektene av det. Det tror jeg man kan...
Men du tok vel på deg den der silkeskjorta når du skulle på kontoret om morgenen der og passet på at det, Bruno Mars var det som var på full blås og kom inn og flekka nara som det skulle være Mick Jagger som kom inn.
Du, jeg tok ikke... Jeg skal si, jeg var ikke våken like tidlig som du var. Men, nei, men det var en veldig god dag. Det var det.
Det hadde vært, Per, hvis du hadde vært på den lista, da hadde du hatt en ganske god dag du også.
Ja, jeg hadde hatt en Versace skjorte, så hadde jeg tatt meg den. Det kunne jeg gjort. En av de jakkene dine som jeg har lånt før, de er kule.
Men det jo utrolig viktig å markere disse tingene og feire det, og derfor du må ringe meg neste gang noe sånt skjer, og uansett om det 6 på morgenen, så skal jeg komme med en champagneflaske til deg.
Det viktig. Tusen takk, like både.
Per? Vi må oppsummere.
Yes, vi kommer I hvert fall ikke på noen 30 under 30 lister, Petter.
Det men, toget gått av perrongen for mange år siden.
Det er jo utrolig gøy å snakke med Pamir og Ronald om
suksess,
hvordan den følelsen også, ikke sant? Og du jo inne på det, Ronald, oppi alt det slitet år etter år, av og til å stoppe opp og kjenne, ja, men jeg jo dæven, dette har jeg fått til for en delseier det må man kjenne på men det vel bare å ønske Pamir og Ronald lykke til videre Petter
de er overbevist om en ting, vi kommer til å høre mer fra begge disse
det gjør vi.
På hver sine områder, og definitivt de med å forandre verden og gjør det til det bedre på veldig ulike områder men for en suksess Per, og begge sitter her I Oslo og begge har vært på Forbes-lista 20-30.000 som prøver disse gutta fikk til
Det helt fantastisk. Pamir og Ronald, tusen takk for at dere kom I studio. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Tusen takk for invitasjonen.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.